Ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ ხმთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში სამხედრო წვრთნა მიმდინარეობს. ბათუმში მდებარე რამდენიმე სამთავრობო დაწესებულებას ახალ სამუშაო ადგილად ყოფილი საავადმყოფოები შეურჩიეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტი 2010 წელს პოლიტიკური, ეკონომიკური და საერთაშორისო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გამოწვევების და გარღვევების წლად აფასებს. მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო რეიტინგებით საქართველოსთვის წელს მინიჭებული სტატუსი ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებს შესაბამისად ასახავს. ამასთან პრეზიდენტი სააკაშვილი მთავარ პრობლემად და გამოწვევად კვლავ მუშევრობას და ინფლაციას ასახელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ინფლაციის საბოლოო მაჩვენებელი წელს 10.9% პროცენტით განისაზღვრება. ნიკა გილაურის თქმით, მთავრობა შეძლების და გვარად მოქმედებას განაგრძობს, თუმცა საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარებით გამოწვეული ინფლაციის შეჩერება და ფასების რეგულირება მთავრობის კომპეტენცია არ არის. პრემიერის განცხადებით, არსებობს პროგრამები, რომლითაც მოსახლეობისთვის ფასების ზრდის პრობლემის შემსუბუქებას შეეცდებიან. მიხეილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევისთვის გამოტანილი განაჩენის გამოცხადება სამოტივაციო ნაწილის წაკითხვით გაგრძელდა დღეს მოსკოვის ხამონიკის რაიონის სასამართლოში. სამოტივაციო ნაწილში ჩამოთვლილია მტკიცებულებები, რომელიც მოსამართლე დანიელ კინის შეფასებით ადასტურებს, რომ კომპანიების იუკოსის და მენატების ყოფილმა ხელმძღვანელებმა 218 მილიონი ტონა ნავთობი მიითვისეს და დანაშაული წინასწარ შემუშავებული გეგმით ჩაიდინეს. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ სასამართლოს შენობისკენ მიმავალი გზები დილი დან გადაიკეტა. უშუალოდ შენობასთან კი შინაგანი ჯარის სპეცრაზმელები იმყოფებიან. ამავე წყაროთა ცნობით, სასამართლოსთან კვლავ შეიკრიბნენ ხოდორკოვსკის და ლებედევის მხარდამჭერები. რამდენიმე მათგანი გუშინდელის მსგავსად დააკავა მოსკოვის მილიციამ. შეგახსენებთ, რომ ორ შაბათს მოსამართლემ იუკოსის და მენატების ყოფილი ხელმძღვანელები დამნაშავედ უკვე სცნო, რასაც ადვოკატებმა სამარცხვინო გადაწყვეტილება უწოდეს და განაცხადეს, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. მიხეილ ხოდორკოვსკის დამნაშავედ აღიარებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სამართლისადმი რუსეთის სასამართლოს დამოკიდებულება. საქართველოს პრეზიდენტის ეს პოზიცია მისმა პრესმდივანმა გამოხატა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მანჯგალაძის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დაცინვა, უსამართლობა, ყველა სამართლებრივი ნორმის დარღვევა და იმის ნათელი მაგალითი, თუ რა მეთოდები დევნის რუსეთის ხელისუფლება ხოდორკოვსკის მსგავს ადამიანებს. იუკოსის და მენატების ყოფილი ხელმძღვანელების დამნაშავედ ცნობის გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. მისი შეფასებით, ვერდიქტი საეჭოს ხდის კანონის უზენაესობის ადმი რუსეთის ერთგულებას და საზიანოა ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებისთვის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გიდო ვესტერველეს განცხადებით, ხოდორკოვსკის და ლებედევის სასამართლო პროცესი ბევრ შეკითხვას წარმოშობს და რუსეთის მოდერნიზაციის გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯია. მოსკოვის მოდერნიზაციის პროცესის გაგრძელებისკენ მოუწოდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, დიდი ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკურმა უწყებამ კი განაცხადა, რომ თავრობის და ნებისმიერი სხვა გარეშე ზემოქმედებისგან თავისუფალი სასამართლოს არსებობით მხოლოდ რუსი ხალხი მოიგებს. ევროკავშირის ქვეყნების და ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებებს სასამართლოზე ზეწოლა უწოდა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ტერორისტული თავდასხმების საფრთხიდან გამომდინარე ინდოეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში საყოველთაო განგაში გამოაცხადა. ახალი წლის წინადღეებში მოსალოდნელი ტერაქტების გამო ინდოეთის სპეცსამსახურები უსაფრთხოების საგანგებო ზომებს მიმართავენ. განსაკუთრებულ დაცვას ექვემდებარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, აეროპორტები და რკინიგზის სადგურები. ინდოეთის პოლიცია ამ დრომდე ეძებს ექსტრემისტული დაჯგუფებების 4 წევრს, რომლებიც გასულ კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით ქალაქ მუმბაიში ტერაქტების განხორციელებას აპირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პროპაგანდა შეაფასა გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომ მას შემდეგ, რაც ახალ გორელმა ექიმებმა ხელი არ მოაწერეს განცხადებას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ოკუპაციის შესახებ, მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა აუკრძალეს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ მის მიერ ლენინგრადის წოდებული რაიონიდან გადაადგილების წესი ყველა მოქალაქისთვის ერთნაირია და მისი დაცვის შემთხვევაში პრობლემა არავის ექმნება. ამასთან ბოლოხანს ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან მიმოსვლა საგრძნობლად გართულდა და ამის შესახებ რადიო თავისუფლება არაერთხელ უწყებოდა. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგორსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოლო დროინდელმა სროლამ კვლავ ინტენსიური ხასიათი შეიძინა. დეტალების გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
დღესდილიდან ახალგორში რუსული სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცები მოძრაობენ. დაბისთავზე ვერტფრენიც დაფრინავს. ახალგორელების თქმით, ახალგორში ქვეითთა საბრძოლო მანქანები მოძრაობენ, რომლებიც ავტომატებით შეიარაღებული სამხედროებით არის სავს. იქვე ახლოს აფეთქებების ხმა ისმის. მათივე ინფორმაციით, ახალგორში რუსული სამხედრო ტექნიკის გამოჩენამდე მცირე ხნით ადრე სოფელ ყანჩავეთის მხრიდან ძლიერი სროლის ხმა ისმოდა. სოფელ ახმაჯის მხარეს კი 11 ერთეული მძიმე სამხედრო ტექნიკა, ხოლო ტყეში კვამლი შენიშნეს. კვირაზე მეტი, ახალგორის რაიონში რუსული და უსური სამხედრო დანაყოფები ერთობლივ წურთნებს ატარებენ. სწავლებების დროს იყენებენ ტანკებს, ჯავშან ტრანსპორტიორებს და საარტილერიო დანადგარებს. როგორც ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, გამუდმებული სროლის ხმას ადგილობრივი მაცხოვრებლები უკვე შეეჩვივნენ.
შიგნით მაგალითად დაბაში ხალხი სუტყლად არის, მაგრამ დიდი სროლის ხმაზე რო იღვიძებ, არასასიამოვნო და შემაშინებელი. მაგრამ მაძლდაღმერთს რო არაფერი არ არის გარდა სწავლებისას.
ვერტფრენებს დაფრინავდნენ?
კი, აი ხეთ დაფრინავენ, მთელი მასუღლიან დაბას.
ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარის ავთანდილ ყოჩიშვილის თქმით, ამჟამად დაბაში მასშტაბური წურთნები არ მიმდინარეობს და ამის შესახებ მოსახლეობაც ინფორმირებულია.
ეს არ არის პირველი მოსახლეობა შეეჩვია უკვე. როცა ესეთი რამეა იქ აფცილებენ ხოლმე. მაგრამ ახლა ესეთი ძალიან დიდი მასშტაბური ის არ არის, მთელი რაიონის მასშტაბს არ მოიცავს. პატარა მონაკვეთზე ეს ციხოლის თასვე და ხით სოფელ ყანჩევეთი ზემოთ. იქ არის ახლა ეს რამოდენიმე ბეტერი დარბის შაშხალის მასშტაბის ისვიან და სროლებია ეს წურთნები აქვს. გუშინაც ესე იყო, გუშინწინაც ესე იყო.
თუ ისე არ გავა რომ რუსული მეოთხე ბაზის და ადგილობრივი შეიარაღებული ნაწილების წარმომადგენლებმა სამხედრო სწავლებები არ გამართონ. ახალგორის გარდა ანალოგიური სწავლებები ცხინვალის და ჯავის რაიონებშიც მიმდინარეობს. ჯარს ძირითადად მთის რელიეფზე ავარჯიშებენ. აფეთქებების და სროლის ხმა გორის რაიონის სოფლებშიც კარგად ისმის. ქართული სოფლების მაცხოვრებლების თქმით, ასეთი ინტენსივობის სროლა დიდი ხანია აღარ ყოფილა. ცხინვალი კი მეორე წელია უკვე სამხედრო ქალაქად იქცა და როგორც რუსი ოფიცრები აცხადებენ, სწავლებები აქ მუდმივად გაგრძელდება.
გოგაფცორმაგი ამბობთ, ვითარებაზე ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც რუსი სამხედროების და უსური ფორმირებების წრთნა მიმდინარეობს. ოკუპირებული აფხაზეთის და სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრებთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაწყებული პროექტების შედეგები შეაჯამა დღეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა. მის ანგარიშს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ღალიჩავაც ისმენდა.
სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრები ოჯახებისთვის ფულადი დახმარება მცირე ბიზნესის დასაწყებად ან უკვე არსებულის გასაუმჯობესებლად, ჯგუფური და ინდივიდუალური ბიზნეს პროექტები ნახმზე აფეთქებული ოჯახის წევრებისთვის. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ პროექტებისა, რომელიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის ოფისმა 2010 წელს განახორციელა. როგორც ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელმა კახა ხასაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, წითელმა ჯვარმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებულ იმ დევნილთა რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებაში გააკეთა რემონტი, რომელსაც სახელმწიფო სტრატეგია არ შეხებია.
ეს არის ანაკლიაში კოტეჯების დასახლება, კახაჩი კულსახლის შენობა და ზუგდიდში ყოფილი კომისარიატის შენობა. ჩვენ მოგვართა დევნილთა განსახლების სამხედრო წარმომადგენლობა, რომელიც მოყვება ზუგდიდში და გვაცნობა, რომ თქვათ იყო გარკვეული კოლექტიური ცენტრები, რომლებიც საჭიროებდნენ დახმარებას, მაგრამ არ მოხვდნენ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს ადრე იქნა გარემონტებული და ადრე იქნა დანელების გადაცემული საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე, ისინი ვერ გაარემონტა სახელმწიფო.
2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის ოფისმა მუშაობა დაიწყო პროექტზე, რომელიც ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებისთვის ფსიქოლოგიურ და მატერიალურ დახმარებას გულისხმობს. გარდა ამისა, როგორც კომიტეტის პრეს-რელიზში ანათქვამი, მიმდინარე წლის დეკემბერში წითელი ჯვრის ეგიდით ჯენევაში მოიწყო ახლად შექმნილი საკოორდინაციო მექანიზმის ქართველი და აფხაზი მონაწილეების შეხვედრა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაცემებით, კონფლიქტის ორივე მხარეს 2000-მდე ადამიანი კვლავაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება და 18 წლის განმავლობაში ოჯახის წევრებმა მათზე არაფერი იციან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსენონი, რომელიც კომიტეტთან ერთობლივ პროექტს ახორციელებს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებს ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას უწევს. როგორც ქსენონის ხელმძღვანელმა ფსიქოლოგმა ნინო ჯანაშიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა,
დღეის მონაცემებით მოვიცავით 34 ოჯახი, რომელთაც გაეწიათ როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური დახმარება. პრობლემები, რომელსაც ვაწყდებით ჩვენ ასე ვთქვათ მათამუშაობის გზაზე, ეს არის იზოლაცია, მიტოვებულობის განცდა, მონატრების დარდის განცდა, მაგრამ მათგან მომავალი მესიჯი იყო ის, რომ ჩვენ ამას ველოდებოდით რამდენი წლის მანძილზე და სად იყავით აქამდე. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ხო? პირველი პროექტის გაგრძელებამ ჩვენ უკვე გვანახა, რომ მათთვის ეს პროექტი იყო საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
2011 წლიდან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის ოფისი მიმდინარე წელს დაწყებულ ყველა პროექტს გააგრძელებს და როგორც მედიასთან დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიურ და მატერიალურ დახმარებას.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მომავალი წლიდან ბათუმის ცენტრში სამთავრობო სტრუქტურათა შენობები პრაქტიკულად აღარ დარჩება, ზოგიერთ მათგანს კი მუშაობის გაგრძელება ბათუმიდან რამდენიმე კილომეტრში მოუწევს. ქალაქის ისტორიული და ყველაზე მიმზიდველი ადგილებიდან სახელმწიფო დაწესებულებათა გადატანის იდეა აჭარის ადგილობრივ მთავრობას ეკუთვნის და ამ პროცესს ბიუჯეტი აფინანსებს. მათ შორის ვისთვისაც ახალი ადგილი ბათუმშივე არ მოიძებნა აჭარის უმაღლესი საბჭოა. მისი დეპუტატები საქმიანობას დაბა ჩაქვის ყოფილი საავადმყოფო შენობაში განაგრძობენ. საავად მყოფოში გადაინაცვლებს, თუმცა ბუნებრივია ბათუმში დარჩება ქალაქის მერია. უფრო მეტ სამცლებებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
საუბარი იმის შესახებ, რომ ბათუმში ყველა სახელმწიფო დაწესებულება მისამართ შეიცვლიდა, საფხულში დაიწყო. 2011 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დამტკიცების დროს ჟურნალისტებისთვის ცნობილი ისიც გახდა, რომ თვით აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტში თანხა იზრდებოდა მისამართის შეცვლასთან დაკავშირებით. უმაღლესი საბჭოს ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარის გელა ცხომელიძის თქმით, აჭარის უმაღლესი საბჭო ჩაქვში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში განთავსდება.
შენობა უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტში გამოიწვია იმან, რომ უმაღლესი საბჭოს შენობისთვის გამოიყო დამატებითი თანხები 1,700,000 ლარის ოდენზე. უმაღლესი საბჭო გადადის ჩაქვში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში, ხდება სარემონტო სამუშაოები და ამისათვისაა დაგეგმილი ეს თანხები.
დაბა ჩაქვი ბათუმიდან 13 კილომეტრში მდებარეობს. იგი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი ერთ-ერთი დასახლება. იმ ადგილას მოსახვედრად კი, სადაც აჭარის უმაღლესი საბჭო უნდა განთავსდეს, ავტობუსით მგზავრობას დაახლოებით 20-30 წუთი სჭირდება. როგორც ეროვნული საბჭოს აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯუმბერ თავართკელაძე ამბობს, ხულოდან ჩამოსულ ამომრჩევლს თავის მაჟორიტარ დეპუტატთან მოსახვედრად დაახლოებით 3 ტრანსპორტის გამოცვლა დასჭირდება.
თუ ავიღოთ მაღალმთიან აჭარიდან ჩამოსულ ადამიანს, მას მოუწევს 3 ტრანსპორტის გამოცვლა, რომ მიაღწიოს ისედაც ფუნქციო მაგას საბჭოს წევრებთან. სამი ტრანსპორტი მოიხსენება თანხებთან არის დაკავშირებული და ეს ცვლილებები ყველაფერი აისახება თითოეულ ჩვენდაგანის ოჯახის სამომხმარებლო კალათაზე.
გარდა უმაღლესი საბჭოსი, მისამართ ციცხვის აჭარის მთავრობის სახლი და მის გვერდით მდებარე სახელმწიფო დაცვის სამსახურის შენობაც, რომელიც ასევე ბათუმის ცენტრში, განსახურდიეს ქუჩის დასაწყისში, ბულვართან მდებარეობს. ეს კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ნია ზოსიძის თქმით ნიშნავს, რომ ბათუმი ადმინისტრაციული ცენტრის სტატუსს დაკარგავს. ბათუმს აჭარის დედაქალაქის სტატუსი 2005 წლიდან აჭარის რევოლუციის შემდეგ ჩამოერთვა.
თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ცენტრიდან მისი მთავარი უწყებები გავა, მაშინ ბათუმი კარგავს ადმინისტრაციული ცენტრის ფუნქციებს. და ის ისეთივე დასახლებული პუნქტები იქნება, როგორც არის სარფი, გონიო და სხვა. ეს ხალხი არის ამის წინააღმდეგი, იმიტომ რომ თუ როგორ უწყვიტავს ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას არ უძნელდებოდა აქ მოსვლა. და რა თქმა უნდა, ის მოსაზრებაც, რომ სულარაცხოს ხელისუფლებას ქალაქის ცენტრში მოსახლეობა შეიკრიბოს და თავისი უკმაყოფილება გამოთქვას, ან აქციები ჩაატაროს და ხშირად გამართულა ეს აქციები, ალბათ ესეც არის იმის მიზეზი.
აჭარის მთავრობის სახლი ბათუმის მერიაში გადადის, ხოლო მერია ისევ ბათუმის ცენტრში, ისტორიულ შენობაში, ქალაქის პირველ საავადმყოფოში განთავსდება. ამ სახელმწიფო დაწესებულებებს ჯერჯერობით მისამართი არ შეუცვლია. რეგლამენტში ცვლილებაზე მისამართის შეცვლასთან დაკავშირებით მხოლოდ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ იმსჯელა.
ნატა იმედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ცენტრალური უბნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან გათავისუფლდება. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თავისუფალი საქართველოს პარლამენტისგან მოითხოვს საგაზაფხულო სესიის დაწყებისთანავე ძალადაკარგულად გამოაცხადოს შარშან დამტკიცებული კანონი შეკრების და მანიფესტაციების შესახებ, რომლის გამოც ვენეციის კომისია უარყოფითი დასკვნა მოამზადა. ქართული დასის ლიდერმა მოითხოვა დღეს, რომ დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებით ახალ წლამდე ანტიკრიზისული საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართოს. დემოკრატიულმა მოძრაობა ერთიანმა საქართველომ კულტურის სამინისტროს მოუწოდა საჯარო გახადოს ოჩამჩირის რაიონში მდებარე ილორის ეკლესიასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომლის გამოც რუსეთში განსხვავებული ცნობები არსებობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჯა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.